Ostegunetan bat egiten dugu argiaztekariarekin eta Ibaizabal magazinetik, Bilbo Hiria Irratitik, horrela egingo dugu gaur ere, eta bertan prest daukagu Gorka Peñagarikano, eguerdion Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, azalari erreparatuko diogu, eta, bueno, tira, unaintxe uno honetan ere eurekin berba egin dugu, J. Martina eta Merina Gris taldeko bikide izan ditugu Bilbo Hiria Irratian, baina argiak ere hartu ditu elkarrizka eta giza, eta azalera eraman ditu ere.
Bai, hori, ditut, bai, Julen eta bai Katalina zuen uinetan, ederki, justu, guk ere sartu ditugu biak, eta azalera ekarri duguna, ba, Katalina nahizpa, hane, Bartzena, J. Martinako, ba, beste alba bezlaria, bi ahitze kantatzen dute, ba, batekin itzekin dute zuek, eta guk, ba, biekin eta portazan, bizka. Hori da, bai, burbat irudikatu nahi genuen hori txezen, ez, aldaketa badagoela, badatorrela esatea baino, dagoeneko orain aldia dela, etortizuna izango delako, aldaketa etorri dela euskal musika eszenara, geratzeko dela, eta balizia generako ez, gazten ametsak, ba, garaiko formetan atotela, gazten ametsak, J. Martinaren gazte baten ametsak, kantari erreferentzia eginez, jarri dugu titularrean, eta esan dakoa, barkazkia bera, ne Barzena, Donostiako Dabaldaban eman zuten kontzertuko irudi batean Jokin Fernandez argazkilariak ateratako irudi bikaina. Mm-hmm. Aldaketa pixka bat, zergatik, lehen unetik bentratarki esaten dute hauek, finean datorrela, euskal rock radikala, ba, bezala ezagutzen zen mugimendu hori eta amaitu delako, iraungi delako, eta bueno, gaur egun, ba, oraingo kezkak eta borrokak eta ametsak, ba, beste molde eta forma berrietan izlatzen direlako. Elkarrezketa pikoitua da, honak ere duguna, bitaldeak elkartuta eta taldekide guztiak elkartuta, ba, bueno, hau txaskotara sartu duguna, bai J. Martinakok eta bai Merina Gresekoak biak batera, oraintxe, ba, jiran daudelako, eta, bueno, bitaldeak ere zer daukaten kontatzeko, ba, zimarratu nahi genukelako, aldaketa, bueno, talde asko ekarri dute, forma asko ekarri dute, baina, bueno, horren bi adibide hartzearen, ba, maurixe, bi talde hauetan irudikatu nahiko genuke, eta ez genuke nahi bentzat mugatu honetara ere, baina bueno, bi hartzea egoki eruditu zaigu. Piska bat, horixe, ez, gaur egungo gazteriak entzuten dituen bi talde direlako, euskara eta besten dutenak, eta horiek elkarri ditugu, ba, bueno, irati irazuzta lankideak egindako elkarrizketa da, ba, bai, gure bekaldi eta unibertsitateko gradua eta maitzen hori dena, eta elkarrizketa bikaina ikarri dugu benetan. Pixka bate, alako entrega batekin edo usteko entzulea, etxango genuke, ba, bueno, ba, asko hitz egiten da, ez, zea terpetan, zea areto, elkargune, topagune, espaziotan, jozteak, ba, zer ekartzen duen atzetik, ez, zerbait egin lerratu behar izana, espazio horretan jotearen garrantzia, zentzu politikoa, zenbateraino lerratu behar den, zenbateraino ez, musika ere azkenean zertarako egiten den, ez, musika egitea, ba, larriak oltzaratu, eta jendearen belarretara heltzeak, ba, zenbaterainoko gaitasun politikoa ematen duen, ez da, musikatik bizi nahi izateaz ere, minto zaizkigu elkarrizketatu guztiak, edo aldi berean ere J. Martinako ekarki diote, ez dutela musikatik bizi nahi, bertatik bizi eta erabakitzen baduzu, ba, merkatuaren logiketan murgiltzen zarelako eta etengabe aritzarelako, ba, zure produktua erabat kontsumitzera bideratzen, Spotify zere minto dira, ez, den bakasetak, diskoak eta kontzertuak, baino akaso orain plataforma digitaletan entzuten delako guztia erabat, nola funtzionatzen duen plataforma handi honek, bueno, estetika ere akaso bada beste
gai bat.
Ba, eba Merina Gresekoak akaso dira, horretan, mentatikur bat, ez, arpegia gestalita, eta, haula, igotzen direla koltza gainera, baita, elkarrezketak, bideoz direnean eta argazkietan ere, ba, arpegia gestalita, eta, bueno, bestelako irudi bat zabaltzen dute, eta, abestiak plazaraterakoan eta argitaraterakoan ere, ba, beste era batera egiten da, ez? Ez da, kaso lehen bezala, 8-10 abestiko disko batek kaleratu eta guztia errenkadan entzun behar zen nola, baizik eta orain, kanta bakoitzak bere bideoklipa dauka, eta egizu hurrengo abestia noiz irtengo den, eta guztia oso ezberdin gana, guztia dela, ba, garai berri batek dakartzen kontuak, eta hogeita zortzi urte inguru dituzte, eta bueno, badiru dibentzat aurreko den amaitu dela, eta orain ba, ikusi beharko da, hauek ez te proposatzen duten, eta momentuz bentzat, bada, aldatu denaren seinale eta ongi duanaren seinale.
Bai, duda barik, elkarrekin ari diren egiten bira hortan, Jota Merina deitu dioten hortan, ba, ia sarrera guztiak agortu dituzte eta kafeantzokian izango dira bihar, eta aspaldi ere, ba, agortuak daude sarrerak. Beraz, harin ibili estana, ba, ikusi gabe geratuko da. Bueno, ba, hortxe sakon hitz egin dute, Merina Gris eta Jota Martinako sortzaileak, argiako kideekin, baina beste gai batzuk ere baditu argiak, eta ekologia izaten da neturbilean ez, ba, gaietako bat, eta oraingo honetan ozeanoei begira jarri dizarete, izan ere ozeanoak inoiz baino beroagoak daude.
Bai, hori da, apur bat atzo etorrezen albistea, eta uste dut atzo arratsaldeek hau partean, eta gaurko izetan ere albiste izaten den albiste dela ez. Datozen bost urtetan inoizko ba, bero aldirik handienak izango ditugula, eta gradu terdiko muga hori edo ba, gainituko dugula, eta ziur. Eta pixka bat hori txeda justu Nikolas Goñik aldizkari honetan ekartzen zegoen gaia batez ere ozen noi erreparatuta. Entzun dugu, kendukunotan gehiago ala gutxiago El Niño fenomenoaren inguruan, eta antzadanez, ba, hori txe, 2027 bitartean, ba, udak eta neguak bereziki muturrekoak izango dira El Niño fenomenoagatik. Ba, bueno, El Niño zer den hori ere azaltzeko, ba, La Niña ere azaldu behar dela kontatzen du Nikolas Goñi, La Niña dela beste fenomeno bat, ba, imentzen duena, ba, berotegi efektuaren beroa profetzea, ozeanaren barne aldean, eta beraz, ba, bueno, El Niñok, orain arte, nahiko gutxitan azaleratu da El Niño fenomenoa, La Niña oso indartxu zegoelako, eta horrek bai mentzen zigun, ba, nola baiteko beroa, korderik edukitzea, eta inbesteko bero jasak ez izatea, baina El Niño, La Niñari gailentzen ari zaio, Goñik kontatzen duenez, hemen zifrak eman da, eta horrek esaterako, ba, bueno, ekarriko dizkigun beroak izango dira, ba, ba sekundakoak. Horren adibide, ozeanoetan, ba, omen alako neurketa, nazioarteko neurketa garrantzitsu ezkoaz, Indiako ozeanoan eta ozeano barearen egoaldean, ba, bereziki ura asko dagoen lekuan, ba, alako neurketak egiten dituzte urtero eta astero, ba, ez dakite, historiko, niko neurketa historiko dira. Urtero neurtzen da bertan temperatura, ea itxasoaren uranen temperatura zenbatean dagoen, zea zenbat berotzen den, eta ohikoena izate omen da, martxoan erregistratzea temperaturarik altuena.
Altuena.
Bai, baina urten, temperaturarik altuena apirilaren 23an markatu da. Apirilaren 23 arte, igo eta igo jarretu du temperaturak, horrek esan nahi duena da, inez gertatu ez den, bueno, uraren berotze bat eman dela urten, eta in, ozeano barearen egoaren baldin bada, esan nahi du mundu oso nere gertatu dena. Eta horrek eragiten duena finean da, ba, mundu mailako leko askotan lehorteak ekartzea, lehen gaien esportazioan ekartzea, laborantza lurretan, eta lako kontuak, eta bai, ikusten da, ozeanoak bainiz baino beroago ditugula, eta bueno, El Niño fenomenoa edo beste erabatera doituta ere, ba, ba, jarritziren neurriak bere garaian 2050erako emisioa jetxi bat abestea jetxi, baina ikusten da 2027 da, Horentxe bertan, larri aldi unea adierazten digun urtea.
Bueno, ba, hortxe neturbilen dugun gaia, eta ingurun menari lotuta ere, Antonio Turiel eginiko elkarrizketa komentatu nahi diguzu.
Bai, honi ere azala ematekotan egon ginen, baina Jota Martin eta Marina Gresek irabazi dute, barne lehia hori. Baina bai, lurraren defentsan, bada lako, bueno, Turiolen elkerrezketan aurretik ez ditu egitea gurek hitz egiten du, ba, bizitaren eta burujabutaren borrokaan eta makroproiektuen hartako borroka zera horretan, eta hori lotuta aprotxatu guen duen, ba, Antonio Turiel Euskal Herriera torretzela aprobestuta, bueno, ari elkerrezketa egiteko, ez? Turiel bera Leonen jaiotakoa da, Katalunian bizitzen gaur egun, transizio energetikoan adituak dira, ikertzalea, eta, bueno, txitan Euskal Herrian, Donostia Makarriek 300 pertsona baino gehiago sartu ziren bere intzaldi entzutera, eta jende asko kanpoan geratu zen. Oso kritikoa den pertsona bada, tartean idatzi du Petrokalipsis, liburua, txalapartako lantxe euskara da itzuli duena, eta oso kritikoa da energia trantzizioarekin. Nola baitera esaten du, erregai fosilen kontsumoa jetxi beharra, jetxi behar dela, nahi da ez, dagoeneko egiten ari galera apur bat, ala behar ez bintzat, eta horrek eragina duela ere prezio altuetan ere, egiten ari garen zerbait dela, baina azkenerako, eta ekonomia ikuspegitik begiratzen dion uneren batean ere, enpresa batzuk ari garela kondentzen iztera. Nahita nahi ez, energia fosilak utzi behar baditugu, enpresa batzuk iztera kondenatuta daude. Eta ez ados ez desau eta gola, betek eta, bueno, analderatzen da, baiet, hauri egin behar dela, baina ez dugula, agintariek ez dutela argi esaten, enpresa batzuk nahita ez itxi egin beharko direla, eta ez dela posible, alako aldaketak hain handiak matea. Erregai fosiliak bukatzearen mamuaz ere hitz egiten du, bukatuko direla, baina sortu beharko direla berriztagarriak, eta berriztagarriak sorteko energia erregai fosiliak ere behar direla, baina la ere Turiela ekarki kontatzen du, ohitu garela energia tensidade handiko erregaia konsumitzera, petrolioa da horietako bat, zer esanik ez gero diesela, baina, bueno, tartea zipotzen du, ez? Olako konparaketa bat egiteko, gasolina litro batek duen energia sortzeko, persona batek 108 orduz lan egin beharko zukeela, energia hori sortze utxagatik. Litro bat gasolina.
Bai, bai.
Pentsa, auto bati 10-15 kilometro egiteko ematen baldin badio gasolina litro batek, jo. Segituan kontsumiten den zerbait da, baina hori energia handia da. Turiela pixka bat horretaz hitz egiten du, ez garela inoiz jarri horren inguruan pentsatzen, bai, berriztagarria jarri berdira, baina adibidez, itsasoan jartzen baldin baditugu 1000 parke, oza, 1000 aire sorgailu bata bestearen segidan, haizea ere ez dela inozoa, haizea ez dela hortizasako, haizeak egingo lukeela inguratu.
Inguratu.
Eipatzen du. Bai, jartzen bali maditu erosorgailua, hortik pasako da eta sortuko ditu energia erosorgailu horretan, baina 1000 jartzen bali maditu errenkada batean, aizea ere ez dela inozoa eta ez dela joangoa erosorgailuen kontra etengabe, baizik eta naturak baduela alako gaitasuna tarteka bada ere inteligentea izateko eta inguratzeko, eta beraz jarri ditugu 1000 erosorgailu bata bestearen segidan eta ez dutela zertarako balio. Beraz, zertu horretan muga bat ere baduela naturak aipatzen du Turielek. Beraz, bueno, gehiegi ere nuke sakontu nahiko, elkarrezketa irakurri nahi duenak ere hortxe dauka, argiaren bai aldezkarian, baita webgunean ere, Urko Apaolazak egindako elkarrezketa bikaina, beraz, bere liburuak eta bere hitzaldiak ere sarean badira eskuragai, eta horren inguruan pentsatu nahi duenak,
Hortxe, gaurkoan aipatu nahi genituen hiru gaiak, aipatu duzun bezala, argia.eusen ere irakurgai daude, astekariko edukiak eta gehiago ere. Gorka, eskerrik asko eta datorren aster arte.
Eskerrik asko bai, eta bihar gozatu, joateko aukera duenak, kafe antokira, kontzertuak ikustera, aipatu dituzunak ikustera.
Bai, ala egingo dugu. Eskerrik asko.
Zuek,
agur.